Home Production. Айлан, кішігір мой.
Қашты сондықтан трек жазам, білмейм не туралы болады екен трек шығарсам. Әйтеуір осы трекке бар ойымды қоссам деймін, жүректегі бар сырымды осы трекпен ашсам деймін. Көзді ашып жұмғанша бір жылда өте шықты, ересек болған сайын түрлі ой мазалайды санамды. Айтпаса сөз атасы өледі деп тарлан жырлаған, сондықтан да трек жазам назарыңды айлан. Әрине кез келген адам пенде болған соң қателеседі, көп істерін ойланбай жасап тура жолдан тайып кетеді. Ия бірде адасамыз, бірде тура жолды табамыз, бірақ көп сияқты жол тапқанымыздан адасқанымыз. Тек ақша мен байлық барлығының ойында, өмір сүруге болады ғой жасыл қағазсызда. Бұл жалған бес күндік өмір өтеді де кетеді, ал қымбат заттарың осы өмірде қалып қояды. Жарайды енді өмірден түңіліп кетпеңдер, одан да мына жаңа тректі қарсы алыңдар. Тректерім сапасыздау болып қалды шыққан алдыңғы, енді сапалы етіп шығаруға тырысамын осы тректі. Жарайды енді өмірден түңіліп кетпеңдер, одан да мына жаңа тректі қарсы алыңдар. Тректерім сапасыздау болып қалды шыққан алдыңғы, енді сапалы етіп шығаруға тырысамын осы тректі. Көп адамдар айлантыған емседі шығар танымайтын да, сол себепті өзімді таныстырайын осы тректің жартысында. Ал енді өзім жайлы екі ауыз сөз айтып кетейін, оңтүстік шығыс Қазақстан рэпінің стилін таныстырайын. 1996 Алматы қаласы, сүйкімді бір ананың өмірге келді баласы. Түн ұйқысын төрт бөлген анама мыңда бір алғыс, киелі ақсы күнді ақтау мен үшін үлкен парыз. 2011 жылы рэп айтуды бастадым, сол кездері хип-хаптан хабары жоқ бала едім. Бірақ та бұны мен тоқтап рэпті тасап кеткен жоқпын, ұстамысымды жіберме тек қана алға ұмтылдым. Бірінші шумағын жаздым 15 жасымда, 2 жыл өтті келіп жеттім 17 жасқа. Бұл 2013-тегі алғашқы менің трегім, қабылдады бағала осы ойымды кішігірім. Жарайды енді өмірден түңіліп кетпеңдер, одан да мына жаңа тректі қарсы алыңдар. Тректерім сапасыздау болып қалды шыққан алдыңғы, енді сапалы етіп шығаруға тырысамын осы тректі. Жарайды енді өмірден түңіліп кетпеңдер, одан да мына жаңа тректі қарсы алыңдар. Тректерім сапасыздау болып қалды шыққан алдыңғы, енді сапалы етіп шығаруға тырысамын осы тректі.